Το Βατικανό είναι εκκλησία ευθύς εξ αρχής. Μάλιστα αυτή η εκκλησία ήταν Αγία Εκκλησία. Μέχρι και τον 3ο αιώνα μιλούσαν ελληνικά. Όχι ότι είμαι σοβινιστής και θέλω τα ελληνικά και Έλληνες να υπερέχομαι. Απλώς και μόνο, όπως και κάπως ελέγχθη σε σύσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους προδεκαετίας, ότι το Πνεύμα του Άγιον επέλεξε σώμα της Παναγίας Εβραίων για να έρθει ο Κύριος της ανθρωπότητας επί γης. Και το Άγιο Πνεύμα επέλεξε τη γλώσσα των Ελλήνων για να περάσει την ανθρωπότητα το μήνυμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου. Από στη Ρώμη λοιπόν έχουμε το γεγονός του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, ξεκινάει, έχουμε τους διωγμούς αυτούς τους τερατώδεις και οι διωγμοί και πριν Νέρονα, πράγμα που στην Ανατολή δεν συνέβαινε, και αυτό είναι κάτι το εντυπωσιακό. Να ξέρετε δε και το εξής, ότι η Πρίσκυλα και τα δύο παιδιά που είχε κάνει Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, χριστιανούς και έφυγαν μαζί στη Συρία και πήγαν στη Δαμασκό με τον Απόστολο Παύλο, αυτά ήταν Ρωμαιάκια γεννημένα στη Ρώμη, και επειδή ήταν Εβραίακια οι διωγμοί τους έδιωξαν εκεί, ήταν το 50 τόσο μετά Χριστόν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η Καθολική Εκκλησία σιγά σιγά εγκατέλειψε τα ελληνικά, όπως ξεκίνησαν όλοι μαζί, και επέβαλε τα λατινικά. Ήδη τα λατινικά είναι όντως η γλώσσα της μπουρζουαζίας. Ήταν μια περιοχή δίπλα στη Ρώμη Λατίνη, και αυτήν επέλεξαν σαν γλώσσα. Από εκεί και πέρα το Βατικανό έμενε, αισθάνθηκε μόνο όταν έφυγε ο Μέγας Κωνσταντίνος και μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια να πούμε το εξής, ότι οι τελευταίοι αυτοκράτορες έβαζαν ένα αυτοκράτορα, ο Διοκλητιανός είχε βάλει το Μαξιμιανό στη Ρώμη, και αυτός ήταν στην Νικομήδια. Το πρόβλημα και όλη πλέον η κίνηση ήταν η Ανατολή, εμπορική, πνευματική, τα πάντα. Αυτή κατά πρώτον ήδη πνευματική κίνηση, η οποία υπήρχε στην Ανατολή, αρχίζει και ο μοναχισμός. Αυτά ενοχλούσαν το Βατικανό, τα μέγιστα. Οι Βατικανιστές έχουν πάρα πολύ χτυπήσει την Ελλάδα. Είναι η μόνιμη εχθρή της Ελλάδος και του Ελληνισμού, το Βατικανό. Και έτσι από πολύ νωρίς.
Πότε ιδρύθηκε, ξέρω.
Από τον 3ο-4ο αιώνα άρχισε να ονομάζεται Βατικανό. Λεγόταν Βατικανό από την αρχαιότητα ένας λόφος που κατοικούσαν, που ήταν εκεί πέρα η εκκλησία η πρώτη του Αγίου Πέτρου. Ναι, και μετά η μεγάλη εκκλησία χτίστηκε αργότερα. Και είναι, ξεπίδησε τόσος κόσμος εναντίον του ναού του σημερινού, που εκεί πέρα ξεπετάχθηκε και ο Λούθυρος. Διότι το Βατικανό έπεσε σε μια διαγωγή απάνθρωπη. Τόσο προς το λαό της Ρώμης, όσο προς όλους τους καθολικούς.
Και πώς το εννοείς?
Κατά πρώτον, επεζήτησε την κοσμική εξουσία, όπως έφυγε η αυτοκρατορία, αυτοκράτορα από εκεί, να γίνει και σαροπαπισμός. Ο λαός της Ρώμης δεν ήταν έτοιμος να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση, και το χείριστον είναι η καταστολή να έρχεται δια του Σταυρού, δια της πνευματικότητας, δια της θρησκείας. Αυτό είναι προαναφόρητο. Οπότε ο κόσμος επαναστάτησε. Πόσες φορές οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τη Ρώμη, ξαναεγκατήριζαν τη σύγκλιτο και πετάξαν έξω τον Πάπα. Και έρχονταν με βασιλιάδες να επιβληθεί. Και ο παπισμός έπεσε σε απόλυτον εκφυλισμό. Τη στιγμή κατά την οποία, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε Πάπα, τον Πάπα το 860 μετά Χριστόν, ο Πάπας λεγόταν Φορμόζος, και ο ερχόμενος Πάπας, αφού πέθανε, τι έκανε? Έβγαλε το πτώμα του από τον τάφο, το τεμάχισε, το έφερε στη Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Εκκλησίας να τον καταδικάζουν για αιρετικό. Δηλαδή πράξεις.
Εσύ τι είχε κάνει?
Ο άλλος ήξερε, ο Πάπας ήξερε, σχεδόν κανείς δεν ήξερε. Το Βατικανό, ξέρετε ότι δεν λειτουργεί σαν την ελληνική εκκλησία που ξέρουμε τα κουτσομπολιά του καθένα. Τώρα αυτοί βγάζουν Πάπα, ξέρει κανείς τίποτε? Όχι. Απολύτως τίποτε. Εγώ ξέρω σε κάποιο Βατικανιστή.
Α, λειτουργεί ως κράτος δηλαδή σήμερα.
Μα μόνο κράτος είναι ουσιαστικά. Αλλά τώρα μιλάμε από το καιρό εκείνο, κράτος και εκκλησία. Από τη μια μεριά βλέπετε ότι αυτοί οι λαοί της Δύσης δεν έχουν καμία σχέση, ξέρετε, με εμάς. Είναι διαφορετική. Όσο και να μοιάζομαι, όσο και να έχουμε ίδια κουλτούρα, να έχουμε τα ίδια πανεπιστήμια πλέον, τις ίδιες σπουδές. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, θα σας πω. Προ πενταετίας, κάπου είχα πάει και είχα πάει μια παρέα Γάλλου. Αυτός μας είχε καλέσει, ένας κύριος, όχι πιο ηλικιωμένος και από μένα πολύ, και προπορευόταν το αυτοκίνητο και άλλα δύο αμάξια, εμείς ακολουθούσαμε. Σε ένα σημείο, κοντά στο Μπόλιο Γοντέζ της Γαλλίας, έφυγε από το δρόμο και ανέβησα σε ένα πεζοδρόμιο. Είχε κάτω, όχι γκαζόν, χλόι. Και είχε ένα μνημείο εκεί. Σταματήσαμε και ένα γκρεμό 120 μέτρα. Και μα σταμάτησε εκεί και μα είπε: κοιτάξτε, εδώ ήταν να πετάξω μια κοπέλα 16 ετών στον γκρεμό, διότι τα είχε κάνει έρωτα με τον γείτονα. Και αυτή ήταν η μικρούλα. Και αποφάσισε η εκκλησία και τα λοιπά να την πετάξουμε από εδώ. Και ήρθε εδώ ο κόσμο τη περιοχή. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης παρουσιάστηκε και έδωσε ένα πίθηκο και λέει: αφήστε την κοπέλα να ζήσει, ρίξτε κάτω τον πίθηκο. Το άκουσα. Μετά από δύο χρόνια θυμάμαι συζητώντας, του είπα αγαπητέ Ιωάννη, του λέω, δεν με ενδιαφέρει το γεγονός που μου είπες, που με έχει ταράξει ακόμη, αλλά με τι απλότητα το είπες. Γι' αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Το να σε κάψει ο παπάς, διότι εφεύρουν το πυργατουάρ με την ιερά εξέταση, που πυργατουάρ θα πει κατά τα ελληνικά, σε καίω στην πυρά για κάθαρση, καθαρτήριο είναι. Κατά αυτούς, ο άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει, πριν πάει στον Άγιο Πέτρο να απολογηθεί, να του πει καλημερούδια, τον καίνε. Καίγεται γιατί έτσι καθαρίζουν ορισμένα μικρά παραπτώματα. Οπότε αυτή με τη λογική της ιεράς εξέτασης, και γιατί αν τον κάψουμε εμείς παρά να βάζουμε το Θεό και τον Απόστολο Πέτρο να ασχολείται. Και έκαιγαν όποιον έβρισκαν. Όχι όποιον έβρισκαν. Έφτασε σε τέτοιο εκφυλισμό στο Βατικανό που ένα παιδάκι 14 ετών έγινε πάπας. Δηλαδή, μόλις έγινε κοσμική εξουσία ξεκάθαρα.
Είχαμε και την και γυναίκα,
Αυτό τώρα το λέει ο Ροίδης, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ντοκουμενταρισμένο, αλλά δεν μπορεί κανείς να το στοιχειοθετήσει εύκολα. Πάντως το ότι αυτοί έκαναν πόλεμο κατά της γενικοκρατίας του Βατικανού θα πει το εξής. Στη Ρώμη τι είχαμε, το λαό, τους ευγενείς και τον Πάπα. Οι ευγενείς είχαν λόγο να μιλάνε στον Πάπα. Ο λαός προσπαθούσε να κάνει δημοκρατία, ο λαός πάντα είναι ο ίδιος, δεν θέλει να εκμεταλλεύεται. Τι γίνεται λοιπόν, οι άρχοντες επέβαλαν Πάπα. Ότι μία φορά ήταν τρεις στρατοί, τριών αρχόντων και καθένα είχε το παιδί του. Βασμούν τρεις Πάπες. Εκεί ο Βενέδικτος, αυτός που λεγόταν Μπενουά, μπήκε μικρούλης. Μετά τον έδιωξαν τρεις φορές αυτός πριν γίνει ενήλικος, έγινε τρεις φορές Πάπας. Σε αυτό όμως τον εκφυλισμό δεν έπαβαν. Εμάς να μας έχουν στο στόχαστρο.
Ήτανε αμφελληνικός, είναι αμφελληνικό το Βατικανό,
όχι,
να ξεκινήσουμε
αυτό,
από εκεί.
Ναι, μαθαίνω να σας πω το εξής, ναι. Ότι ενώ αυτοί είχαν τέτοια προβλήματα, εξορισμένος ο Πάπας, φυλακή τον έβαλε ο Ναπολέον. Το Βατικανό είναι Βατικανό, η διοίκηση είναι διοίκηση. Δεν φεύγουν οι άρχοντες που διοικούν τα Υπουργεία, είναι εκεί. Οπότε ο Πάπας, η κορυφή μπορεί να έχει τα προβλήματα, να είναι και γυναίκα. Εμείς από κάτω όμως κάνουμε την ανθεληνική μας δουλειά από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι που θα πεθάνουμε. Και κατά πρώτον είναι εναντίον της ελληνικής γλώσσης, εναντίον δε της ελληνικής, ξέρετε, η γλώσσα ελληνική, όπως λέει και ο Όμηρος, είναι το ανεμόεν φθέγμα του φρονήματος. Αυτοί έχουν τη γλώσσα για συνεννόηση. Δεν μπορούν να βρουν στις έννοιες τις θεολογικές των Ελλήνων. Και αυτό τους ενοχλούσε τα μέγιστα. Και μάλιστα σύγχρονοι μελετητές λένε το εξής, ότι βέβαια η Ελλάδα δημιούργησε απόσταση από τους άλλους χριστιανούς, διότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις έννοιες που οι Έλληνες μεταχειριζόταν. Παραδείγματος χάρη, όταν λέει ο Έλληνας ότι ο Χριστός είναι ανθρωπίνης υποστάσεως και φύσεως θεϊκής, η λέξη υπόστασης δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Οι Γάλλοι τη λέγανε παλιά substance, τώρα τη λένε υποστάζ. Και ποιος καταλάβει. Είναι όπως λέμε εμείς τη λέξη, είναι φονταμανταλιστής. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι θα πει. Αυτό λοιπόν το μίσος και το κόμπλεξ των καθολικών προς το πνεύμα των Ελλήνων, προς τον ορθόδοξο μοναχισμό. Μεγάλο κόμπλεξ. Και βλέπετε άλλωστε, ο Πάπας που σαν αρχαιός κράτους κατέφυγε στον Κάρλο Μάγνο τον Βάρβαρο και παρέδωσε στην Ιταλία στην κατοχή και τη Γαλλία και όλο τον κόσμο.
Τι σημαίνει αυτή η ενέργειά του?
Κοιτάξτε, τον
τι
έκανε.
Τι σημαίνει αυτή η ενέργειά του?
Μα τον κυνηγούσαν οι Λογάρδοι, ήταν συνέχεια σε πόλεμο. συνεσπίζονται με τον ένα, με τον άλλο, συνέχεια ήταν σε πόλεμο. Δηλαδή, ενώ ήταν και πνευματικός ηγέτης, δεν είχε καμία σχέση. Και σήμερα, τούτος ο Πάπας, τι πνευματικό έχει κάνει. Προς Θεού μου, διότι άκουσα ότι στην ΕΠ παρουσιάστηκε μια εκπομπή που τόσο εκθίαζαν τον παπισμό, που κάποιος Έλλην τηλεφώνησε και λέει: Προς Θεού μου, κάνετε ένα κόμπλεξ που είμαι Ορθόδοξος. Ενώ αυτοί μας κυνηγάνε. Ενώ έχουν υπογράψει, θα ήθελα να το πω, να το πούμε αργότερα, θα το πω τώρα, έχουν υπογράψει η σύμβαση από το 1555 με τους Προτεστάντες, ότι απαγορεύεται προπαγάνδα Προτεστάντη προς Καθολικό ή Καθολικό προς Προτεστάντη. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ως ορθόδοξο δικαίωμα να κάνουμε σε βαπτισμένο στην Αγία Τριάδα, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε προσιλητισμό. Ενώ αυτοί έχουν. Κανονικά, μόνο αυτό που έγινε στη Ρώμη. Να βγάλουν αυτούς, να μην τους χαρακτηρίσω, τους Σουνίτες, να μας τραγουδάνε ελληνικά, μια παντόνια και να ψάλουν ελληνικά τους ύμνους.
Το έκαναν για να παραπλανήσουν.
Και ούτε λόγος. Και ο λαός άκουσε ελληνικά και είδε βέβαια ότι ήταν μια κατάσταση ερμαφρόδητη. Αυτή η Ιουνία, παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να έχει σταματήσει. Δηλαδή,
να πούμε τι είναι στον κόσμο η Ιουνία. Είναι έτσι, τους δίνουν τους κληρικούς όπως τους Έλληνες Ορθοδόξους. Παπάδες, θέλω να πω κάτι, γι' αυτό θα το πεις αμέσως. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η δική μας η ηγεσία και ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων μετέβησαν στην κηδεία. Πολλοί θα πούνε έπρεπε να πάνε. Θα σας πω ότι οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες όμως, για ακριβώς τον λόγο αυτόν που λέει ο Παύλος, δηλαδή για τον προσιλητισμό, δεν μετέβησαν. Και έχει εχθές συνέντευξη σε μεγάλη ιταλική εφημερίδα ο Πατριάρχης της Μόσχας Αλέξιος, ο οποίος θέλει να σβήσει βέβαια το ελληνικό οικουμενικό πατριαρχείο, αλλά λέει δεν μπορούσα να παραστώ διότι έχουμε διαφορές και η κυριότερη είναι η αρπακτικότητα του Βατικανού δια της Ουνίας και του προσιλητισμού που κάνει μέσα στις Ορθόδοξες χώρες και κοινότητες. Το ίδιο έκανε και ο Πατριάρχης της Σερβίας, το ίδιο έκανε και ο Πατριάρχης της Βουλγαρίας, το ίδιο έκανε και ο Πατριάρχης της Γεωργίας. Συνέχισε πάμε.
Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι οι Πάπες, λοιπόν, αν και είχαν αυτά τα τεράστια προβλήματα, βλέπετε ότι ο Πατριάρχης εδέχθη τον Καρλομάγνο τον Βάρβαρο, τον Καρλομάγνο τον οποίο έκανε και αυτοκράτορα, έστεψε το βράδυ του 800 μετά Χριστόν, το Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, της Μεγάλης και Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αγνώντας την ειρήνη την Αθηναία. Ωραία. Τι συνέβη όμως? Συνέβη το εξής. Ο Καρλομάγνος είχε καλές σχέσεις με το Χαλιφάτο της Βαγδάτης. Το Χαλιφάτο τότε της Βαγδάτης είχε ήδη καταλάβει όλη την Ισπανία, ήδη καταλάβει τη Βόρεια Αφρική, και ο μουσουλμανισμός ήταν σε μεγάλη δύναμη. Λέει λοιπόν, μια και έχετε καλές σχέσεις. Και γιατί είχε καλές σχέσεις? Διότι είχε περάσει τα Πυρηναία και καθυποτάξει στο θέλο του Χαλιφάτου έναν τύπο Αλή Πασά, ένα τέλος πάντων διοικητή εκεί. Και είχε κατέβει το 778 μετά Χριστόν. Δύο χρόνια λοιπόν είναι στο Βατικανό. Προστέθη Πατριάρχη. Του λέει ο Πάπας, ένα πράγμα θέλω από σένα, ένα χατήρι, μια και έχει καλές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή το Χαλιφάτο της Βαγδάτης ελέγχει τους Αγίους Τόπους. Αν μπορέσετε να ειδοποιήσετε τους φίλους σας, τους ηγέτες της Ανατολής, να απομακρύνουν από τους Αγίους Τόπους τους ελληνόφωνες ιερείς, τα ελληνικά. Είχαμε την ίδια εκκλησία τότε. Από τότε ξεκινά μια τανάλια που ανοίγει, Ανατολής και Δύσης κατά του ελληνισμού, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και αυτός ο Βοητήλας ήταν ο πλέον ανθέλην. Αλλά δεν τα λέμε εμείς, διότι εμείς οι Έλληνες απαγορεύουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, απαγορεύεται να μελετήσουμε την ιστορία μας, απαγορεύεται να πούμε την αλήθεια την καθημερινή, και αν βρεθεί ένας σταθμός να τα λέει, σιγά σιγά λένε να απέλθει ο Κύριος. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Θα τα πούμε για τον Βοητήλα. Γιατί ο Βοητήλας έκανε συγκεκριμένες αθενικές πράξεις που δεν τις αναφέρει κανείς.
Να τις πούμε τώρα.
Τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι, και το ανοίγουμε το θέμα και επανερχόμεθα.
Λοιπόν, ο Βοητήλας.
Έχουμε το Σκοπιανό καταρχήν.
Έχουμε το Σκοπιανό. Στο Σκοπιανό ο κ. Βοητήλας έκανε ό,τι μπορούσε.
Αναγνώρισε.
Αλλά εγώ θα ήθελα πριν πάνε στο Βοητήλα λίγο, ναι, να πω ορισμένα θέματα. Ναι. Για ποιο λόγο οι Πάπες και το Βατικανό είναι ένα με τους μουσουλμάνους? να δείτε κείμενα που λέει μην ενοχλήσουμε τους αδερφούς μουσουλμάνους. Τώρα μιλάμε για κείμενα σύγχρονα στη Μέση Ανατολή. Να δείτε κείμενα τα πρακτικά της σύσκεψης στην Κροατία καθολικών και Κροατών, επίπληξη εκ μέρους του Πάπα γιατί χτυπήσατε στην τάδε περίπτωση τους αδερφούς μουσουλμάνους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Να δείτε, ο Πάπας ο έκτος και στέλνει μια εγκύκλιο στους τότε 83 καρδινάλιους της γης.
Ποια εποχή μιλάω?
1968 εκεί.
Μάλιστα.
Ή παραπέρα, 70 και 70 και. Λοιπόν, ο Πάπας ο έκτος, ο Παύλος, είχε στείλει μια εγκύκλιο και να δείτε πώς εκθιάζει τους Παλαιστίνιους. Και μην τυχόν και μην τυχόν. Καλά κάνει. Η Παλαιστίνη καημένη είναι κάτω, ας πούμε, από αυτό το. Και την εποχή, το 69, ο Μακάριος πήρε μια πρωτοβουλία και άνοιξε στη Λευκωσία ένα ίδρυμα, μια οργάνωση, που και η Καθολική βέβαια ήταν μέσα, του Οικουμενικού Συμβουλίου των Εκκλησιών, και έδιδε μέσω όρο κατέτος 2 εκατομμύρια δολάρια στους Παλαιστίνιους των καταβλισμών. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αυτό το... Λοιπόν, τι γίνεται το καιρό εκείνο, δηλαδή μιλάμε τώρα 74 εκεί. Ο Καπούτς είναι αρχιεπίσκοπος καθολικός του Ισραήλ. Συλλαμβάνεται από την ασφάλεια του Ισραήλ να μεταφέρει μέσα στο όχημα της Αρχιεπισκοπής πυρομαχικά και όπλα για τους Παλαιστίνιους του καταβλισμού. Αν αφισβείται, η αστυνομία του Ισραήλ θα το ανέβαλε στη φυλακή. Τι γίνεται λοιπόν? Παρεμβαίνει στο δικαστήριο Πάπας ο έκτος με σκληρή επιστολή. Δεν τον άφησαν ελεύθερο σε λίγο. Έγινε αρχιεπίσκοπος των καθολικών μόλις πήγε ο Χωμενή στην Περσία, στην Τεχεράνη. Μόλις έφτασε, απομάκρυνε από την Περσία το προτεσταντικό ιερατείο, όλο. Μουσουλμάνοι και καθολικοί έχουν μία τράπεζα. Και υπάρχει σε πάρα πολλές αντιφέγγει αυτό το κρυφό γεγονός. Όταν λοιπόν ο Ρίγκαν εστέφθη πρόεδρος της Αμερικής, ο Καπούτσι έστειλε τους 8 Αμερικάνους που είχαν συλλάβει με εκείνη την απόβαση οπερέτα που είχε γίνει ο Γιάννης Τιμούντα κοντά στη Τεχεράνη, τους έκανε δώρο στο Ρίγκαν για να δείξει την καλή του σχέση. Δηλαδή ποια καλή σχέση? Καθολικών μουσουλμάνων μαφίας, με συγχωρείτε. Το Βήμα το 81 είχε γράψει ότι η κυρία Σινατρά, ξέρετε ποιος ήταν ο Σινατρά, συμπαθέστατος κινηματογράφου, άνθρωπος, αλλά γνωρίζουν και της μαφίας. Γράφει λοιπόν το Βήμα. Η κυρία Σινατρά έφτασε τάδε ώρα στο αεροδρόμιο της Ρώμης από την Αμερική. Θα φύγει με τάδε πτήση, το απογευματάκι, με τάδε άλλη πτήση. Έτρεξε στο Βατικανό. Έγινε αμέσως δεκτή. Σίγουρα ο σύζυγος θα έχει προβλήματα με τη μαφία και πλέον ενεργοποιεί τα μεγάλα μέσα. Αυτό είναι το Βατικανό. Το Βατικανό επευλήθη δια της μαφίας σαν οικονομία στην Αμερική. Αλλά αυτά είναι λεπτά γράμματα. Πάμε τώρα παρακάτω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στις συμφωνίες τις κρυφές που ο Πάπας επιβάλλεται, και μιλάμε τώρα για τον έκτο, ο Παύλος ο έκτος, το οποίο πήγα να μαχαιρώσουν στη Μανίλα. Διότι αν πας να μαχαιρώσει ένα πυροβολή σε ένα Πάπα, δεν το ρίχνουμε στο φανατικό και το σβήνουμε, για να μην, όπως και το άλλο, το Ρίγκαν. Όταν λοιπόν πας να χτυπήσει τον Πάπα, αυτός που χτυπάει τον Πάπα πιστεύω κάπου ανήκει και μια οργάνωση τον έχει, τέλος πάντων, εκπαιδεύσει έτσι.